Kluci, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Jsme tady s druhou epizodou našeho speciálního cyklu. Vítám Lukáše, ahoj.
Ahoj.
Kdybyste náhodou, čirou náhodou neslyšeli náš společný minulý díl, což vám velmi doporučuju, my jsme rozjeli takovou sérii, jednou za měsíce sejdeme a povídáme si o takových nešvarech ve společnosti a o tom, jak ty nešvary ovlivňovaly i naše předky, protože to, co řešíme my dneska, řešili lidi před 500 lety, před 1000 lety, prostě všechno už to bylo.
Všechno už to bylo.
Takže minule jsme řešili předsudky a dneska se podíváme na podle mě ještě třaskavější téma. Hmm. A to je rodiče a děti, jejich vztahy a nějaké očekávání rodičů vůči dětem a podobně.
A taková jako vlastně hrdost rodičů na ty děti.
Nebo nehrdost.
Občas i nehrdost.
Tak. Tak hele, já ještě teda bych chtěla poděkovat za vaše reakce na tu naši minulou epizodu, protože byly fakt hezký, asi se vám to fakt líbí, takže děkujem. A pak tam byly i vtipný komentáře typu, co ty víš o Egyptě a o Kleopatře.
Jo, jo, jo.
Prosím vás, tak já jsem byla na Lukášově přednášce, takový mini přednášce před filmem Mumie, kde mluvil o Egyptě a můžu vám říct, že toho ví docela dost teda.
Jo, děkuju.
Tak. No a teďkon teda k tomu dnešku. Tak hele, začneme asi zase tak nějak u sebe, co? Tak klidně mluv.
No já chci říct, že právě tohleto téma, rodičovská hrdost, nehrdost je podle mě jedno z nejzásadnějších věcí, která ovlivňuje prostě všechny nás. Myslím si, že já aspoň za sebe můžu mluvit, tak já ve svém životě, ne, že bych měl nějaký tragédie, to ne, ale vlastně, jakoby, když vemu svoje rodiče, tak nějaké jako uznání, oni mě vlastně nechali dělat, co mě se líbí, takže mě nikdo netlačil do toho, co musím dělat a co musím být a co musím představovat jako podle jejich představ. Ale vlastně taky mě ale vlastně nic jako ne, nějakým způsobem nepochválili, třeba když mu táta speciálně, ten já jsem o něj nikdy prakticky neslyšel, že hele, ty seš dobrý, nebo jsem na tebe pyšnej, nebo jsi to dokázal, nebo jako vlastně jemu to bylo tak nějak jako jedno všechno a vlastně u mámy, když u mámu, tak tam to přišlo až jako relativně záhy, až mě prostě 50 a máma prostě se snaží. A vlastně cítí ten deficit v tom dětství jako i vůči mě, i vůči bráchovi a musím říct, že máme jako teďkon moc hezký vztah s mámou oba dva, moc jsme ho předtím neměli a to vlastně ukazuje, jak jako nikdy není pozdě, že vlastně ještě tady jsme, žijem, jsme jaksi zdraví a může se vlastně všechno změnit. Je to jen na nás, jak to jako uděláme. A považuji to za jednu z nejklíčovějších věcí formování prostě osobností našich. Nějaký jako tak ty zdravý sebedůvěry toho, že si věříme, že víme, že na to máme, anebo taky víme, že na to nemáme, protože ne každý je prostě geniální, žádný učený z nebe nespad. A vlastně máme nějaký vlohy na něco a na něco méně a něco děláme líp a něco ne tak dobře a vlastně ty očekávání nás stavějí do nějakých prostě furt nějakých jako obrazů toho, jak by někdo jiný chtěl, aby jsme prostě žili, vypadali, co uměli, co dělali. Mohli to jsou rodiče, tam to začíná. V rodině to začíná. A pak je to samozřejmě okolí, partneři a je toho spousta.
No, já teďkon shodou okolností jsem zrovna dneska byla na terapii a to je prostě věčný téma, že jo. Takový to generační trauma, který máme a to, že teda v dětství nás rodiče málo chválili, málo nám dávali najevo, že nás mají rádi a tak. A vlastně se to pak s člověkem táhne celý zbytek života, je to něco, co mi přijde, že máme společný já a všichni moji vrstevníci, jo, de facto. A vlastně dneska zrovna jsme se o tom zase bavili a zase jsme se shodli s tou terapeutkou, která je stejně stará jako já a očividně si prošla něčím podobným, že prostě ty naši rodiče, jak vyrůstali v době, v jaký vyrůstali, tak tady vůbec jako nebyl nějaký standard toho, jako cenit ty děti, nebo prostě nějaké chválit, nějak
a nejenom děti, ale pozitivní mezi sebou. Ano, my se ani nepochválí nikdo. Já si poschválím, nevím, paní prodavačku prostě, nevím, v obchodě, tak jí máme vytrysknout slzy.
Tady nikde,
prostě,
nikde
a
nyní
nejsou připravení a teď na to koukají. Jakože, já myslím, že lidi, to jsme řešili u těch předsudků, mají občas jako pocit, že někomu říct, že ho mám rád, nebo že je dobrý, je to nějaká jako něco
trapný.
Vlastně jako...
No jako když se potom člověk podívá někam do světa, jako typicky třeba když seš v té Americe, tak jenom zíráš, že jo? Tam prostě si vyslechneš 20 lichotek od úplně cizího člověka během prvních 10 minut, co vlezeš prostě do obchodu. a nejseš na to vůbec zvyklý. Nejseš zvyklý to přijímat, vůbec na to reagovat, protože u nás to prostě není jako norma.
Ale vlastně zvykneš si na to, počas, když tam seš chvíli, tak vlastně řekneš, snadno. Že to je vlastně jako příjemný, že žiješ ve společnosti, kde když prostě se pohybuješ v těch veřejných prostorách, do obchodu nebo na ulici, že je to prostě milý.
No hlavně potom tě to většinou i ovlivní, takže ty máš pak chuť to říkat těm
ano,
lidem.
Ano, a dělat to taky.
Což přesně se mi stalo, jsem se vrátila po 3 týdnech z New Yorku, že? A byla jsem taková úplně, a teď jsem fakt šla a máte hrozně hezký kabát a ty lidi úplně,
no.
Jako cože, prostě to a teď nejříkají se na tebe podívají jako takový to první leknutí, jakože něco po nich asi chceš.
Jo. Jako a priori než... negativní, ano, jako ano. Očekávání.
A pak se tak rozzářej a občas ti jako řeknou prostě, že to je hezký, to už mi dlouho nikdo neřekl. Jo, že opravdu ty lidi to hrozně potřebují vlastně.
No jasně, já jsem dneska ve výtahu a paní tam si nesla chlebíček prostě na tácku a měla moc hezký parfém. Mm-hmm. Tak jsem jí říkal, jo, by the way, máte moc hezký parfém. A ty mám ten chlebíček padnul prostě na zem. Jak byla z toho vlastně jako v šoku. Že jí můžu říct, že má hezký parfém a přesto po ní nechci sex. Třeba.
No, každopádně ono to opravdu je tak, že jakmile nezískáš takový ten pocit toho bezpečí a takový tý právě důvěry a toho,
že to je
toho ocenění,
jo.
Když to nezískáš jakoby v dětství, tak už to vlastně v životě nemůžeš úplně nikdy jako dohnat. Jo? Že vlastně takový ten safe space toho rodiče, který tě jako podporuje v tom, co seš a co děláš, je vlastně něco, co se jako nedá vlastně už nikdy jako nahradit. A pak se to akorát všichni snažíme nějak jako dohánět prostě zbytek života. Když na to, nebo takhle, nejdřív je takový to. Všichni na to tak nějak přijdem po té 30. Aha, tohle je ten problém. V dětství to je, že prostě mě...
No a myslíš si, že fakt skutečně si každý jako, že každý ví, že to takhle
Hele,
je?
Hele, v mojí bublině tím samým procesem prošli podle mě fakt jako všichni, takhle moji blízcí, že prostě jsme došli do nějakého momentu, aha, tak proto já mám prostě úzkosti, nebo proto já jsem nesebevědomý, protože mi doma
problém
nikdo...
s autoritou.
Přesně, protože doma mi nikdo nikdy neřekl, že jsem fakt dobrý, jako jo, nebo mě prostě nikdo nepodpořil v nějakém mým prostě nápadu,
no,
cokoliv.
Čemkoliv,
přesně. Jako my holky většinou jsme spíš od naší mámy v dětství nebo v mládí slýchali, že jsme přibrali, jo, nebo jo. Víš, takový jako spíš to bylo takovýhle, jako v tomhle stylu, než že by to byl nějaký jako pozitivní
komentář.
No, je
to spíš jako má to negativní konotaci, nicméně i tak si myslím, že to v mnoha případech není myšleno zlé.
Ne, to vůbec.
Že to není proto, že by nás rodiče nenáviděli.
Ne, to vůbec.
Ale je to nějaká norma a něco, co prostě oni mají nějakou představu a do té představy to nefituje a je potřeba to prostě říct. Oni se neuvědomují, že to vlastně zasejvá v nás negativní něco a to něco se potom vlastně v dospělosti a v našich životech prostě projevuje v různých věcech. Jako...
Oni si to ani mnohdy jako vůbec nepamatujou. To jsou přesně věty, které mi máma řekla prostě před 25 lety. Já to do dneška v té hlavě mám. Mm-hmm. Ona si vůbec nepamatuje, že mi to řekla, protože pro ní to v tu chvíli nebylo tak podstatné.
No,
ona plácla něco.
Jo.
Prostě máš,
vypadáš
já nevím.
Strašně,
no,
nevím,
no, ale já si to do dneška přesně pamatuju, protože tam je právě ten moment toho, kdy to dítě jako všechno, co říká rodič, bere jako Písmo svatý, že?
No.
A ty se podle toho orientuješ, takže rodiče mají pravdu a když mi tohle říkají, tak...
Udusává tvoje sebevědomí, který pak ve finále v dospělosti dosahuje záporných hodnot.
No, je to tak, no. Takže tohle to je něco, s čím my se vlastně musíme nějak jako vyrovnávat zbytek života a vlastně je to smutný v tom, že ty rodiče to nedělali na schvál.
Nedělali.
A vlastně oni by řekli, že to s náma mysleli dobře, což 100% mysleli. Ale je to takový, že myslím si, že my, lidi tak jako v našem věku, vidíš, ty seš podle mě docela výjimka, že seš jako starší, ale vnímáš to stejně, že my jsme taková ta generace, v který se to láme, kdy vlastně my jsme vychovávaný těma rodičema, který vyrostli v té totalitě a my už jsme vyrůstali jakoby ve svobodné zemi, ale na nás to furt dolejhá a my jsme ty, kde vlastně odkaď už by to mohlo jako jít, být jako lepší.
No ale není. Je to vlastně... prakticky stejný dneska. Možná trošku lepší.
Jako co mám rodiče mezi svýma vrstevníkama, tak ty mám pocit, že si tohle uvědomujou a že se jako snaží vůči těm dětem.
Já teda taky mám jako příklady toho, že ano, že jako myslím si, že to je asi lepší. Rozhodně to není ideální.
Ne, to ne.
A navíc tohle to vlastně všechno odráží jaksi fakt, že to vlastně celá ta společnost pak tohle podle toho vypadá. Taková ta, že vlastně nejsme hrdí na to, že jsme Češi, my jsme hrdí jenom, když vyhrajeme prostě hokej nebo fotbal. Jakmile ho nevyhrajeme, tak jsou všichni prostě neschopní.
Tak to prohráli oni a když vyhrajeme, tak jsme vyhráli my.
A vlastně jakoby jsme hrdí jenom na to, když je jenom takovýhle nějaký jako úspěch, mega úspěch. Ale já myslím, že tady je spousta věcí a taková ta hrdost jako na to národní hrdost, to být, že jsme Češi a tak dále, taková ta jako uprděnost vlastně zbytečná, ale pramení z toho, že my vlastně každý z nás
nemáme
to sebevědomí, to, ale to zdraví, ne takový to nafoukaný, to, který to vlastně zastiňuje nějaký jako problémy, ale to takový to prostě zdraví.
Tak to vidíš třeba právě zrovna u těch Američanů, že jo? Tam je to samozřejmě zase přehnaný do extrému, ale jako oni od malička poslouchají jenom to, že jsou skvělí, nejlepší,
nejlepší
dokážou
národ,
všechno,
největší, ano,
jsou
americký
fantastický.
Sen,
jo. A pak vidíš, že prostě Američan v každý druhý větě říká, že je Američan, protože prostě je na to hrdý a chce to jako sdělovat tomu světu. My tohle vůbec nemáme.
Nemáme, no.
Většina Čechů podle mě moc, ne, jako moc rádo přiznává třeba v zahraničí, že jsou Češi, že jo?
No ne, v obráceně, naopak většina z nich, co já znám, tak naopak říká, no my se snažíme mezi sebou ani nemluvit česky, aby jsme náhodou prostě nevypadali jako Češi, jo?
No a to je hrozně smutný.
Je to smutný.
No a všechno to vychází
a naopak
z toho,
já, když jsem prostě přijel do Japonska a studoval jsem v Japonsku, tak prostě Japonci, že jsem říkal, že jsem z Česka, byli úplně nadšený. Okamžitě Dvořák, Smetana, prostě klasická hudba, Sklo, prostě všechno jako věděli a vlastně okamžitě to pro ně byl punc jako něčeho výjimečného, něčeho prostě pro ně samozřejmě vzdáleného, ale taky jako úžasného a to mě hrozně potěšilo.
Já teda, když jsem si na dnešní téma hledala nějaký příklady jako z historie, tak jsem byla až jako zaražená tím, jak smutný příběhy na mě jako vyskočily.
Většinou jsou smutný, bohužel.
O různých jako velmi známých vlastně osobnostech, nejen teda 20. století, ale i dřív. A třeba tady zrovna teď přesně mám před sebou. Friedrich Wilhelm I. a Friedrich Veliký, jo, pruský král, jako známý jako král vojáků, chtěl mít ze syna drsnýho válečníka, jenomže jeho syn Friedrich miloval hudbu, flétnu.
Byl při obráceně.
A francouzskou literaturu, což není úplně jako, no. Ale teda smutný je, že ten otec toho syna veřejně ponižoval, byl ho holý, zakazoval mu ty jeho záliby. No a když se potom ten Friedrich pokusil se svým přítelem utéct do Anglie, tak ten otec ho nechal uvěznit a donutil ho, že se bude dívat z okna svojí cely na popravu toho svého přítele. Jakože ono se říká, že to byl jeho přítel, ale ve skutečnosti to zřejmě byl jeho milenec. Jmenoval se Hans Hermann von Katte. Takže
strašný.
Takhle to bylo v roce 18. století v Prusku.
To je moc hezký. No já mám taky jeden příklad a to je Marcus Aurelius a jeho syn Commodus. Marcus Aurelius byl velmi osvícený římský císař, ale zároveň jakoby věděl celý život, že jeho syn prostě není jako capable vládnout. Přesto vlastně mu předal tu vládu i když věděl, že on vlastně toho nebude schopen z různých důvodů. A vlastně třeba ve filmu Gladiátor je vidět, jak ten Commodus si pak vlastně stěžoval na to, že ten otec mu nikdy nedal tu lásku, že mu nikdy neřekl, že je dobrý, nebo že něco umí, nebo že mu vlastně chyběl jako otec. A vlastně v něm to vytvořilo jakousi mstu vnitřní. A pak vládnul bohužel prostě jako železnou rukou. To bylo taky jako teatrální celá ta jeho vláda. Dokonce chtěl přejmenovat Řím na svý jméno, Colonia Commodiana. A vlastně celá ta jeho vláda byla prostě spíš jako tyranie a celý to bylo jako špatně.
Prostě, aby ukázal, jako, jak je hustej.
No, a místo toho, aby ale taky vlastně v něm se v chvíli projevila ta lítost toho, že jako ten táta prostě mě nevěří a táta prostě jako pro mě tady není. Celý to prostě způsobí to, že se z toho stane taková zvrácená osobnost do jistý míry. A pak se mstí jakoby v okolí za tohle celý, což je strašný vlastně.
No jasně. Tak jako když se podíváš dneska, tak jako Vladimír Putin a Donald Trump, to se taky ví, jak jako měli vlastně šílený, jako takový spartánský dětství, nebo spíš neuznání otce, Trump, že jo?
Jo, jo?
A že vlastně Trump jakoby de facto ty majetky, který má, jsou jako původně jeho otce, že jo, že vlastně vždycky dělal jenom takovýho jako asistenta tomu svýmu otci, který jako někdy
to, protože nebyl nikdy dost dobrý, asi
pravděpodobně. No, ale jako to je pak taková ta frustrace vnitřní, která v tobě prostě bobtná a pak přesně dostaneš se najednou k té moci, tak to musíš jako všem ukázat, že jo.
No a tam jsou dvě cesty podle mě. Jedna cesta je, že se jakoby, že ukážeš teda, že na to máš v tom dobrým slova smyslu. To znamená, prostě makáš na sobě, něco změníš, někam se dostaneš, něco jako dokážeš v životě, v různých měřítkách prostě ve společnosti. Ano, a nebo se to zvrhne v to, tu egocentrickou, prostě jako, aby řekl, jako, takovou jako maniak úplně, že prostě se za každou cenu prostě budeš domáhat svý pravdy, svých pohledů, protože vlastně v tom dětství ti to bylo upřeno.
No jasně.
Tak teď ukazuješ prostě světu okolí, bez toho, na co jste Trump nebo kdokoliv jiný, a že prostě ty seš ten správnej, to všechno, co říkáš ty, je to pravdivý, a hlavně chceš za každou cenu jako, jako přelstít nebo jak bych to říkala, přezářit toho otce třeba, nebo matku, nebo prostě to je jedno.
Mně teda připadá, že ještě kor u těch jakoby chlapů a synů je tam ještě takový to, co teda vlastně holky asi tolik neznají nebo nezažívají, že jak tady přesně mám i spoustu těch příkladů, jak ten chlap chce, aby ten syn byl ten chlap, ten bojovník, dřív to bylo hodně, že jo, bojovník, válečník,
prostě to samý, co byl on.
Voják jo. A tak, a jakmile prostě se zajímá o literaturu, tak jako
něco špatně.
Co s ním budeme dělat. A že jako takováhle, že tohle se asi už jako změnilo, tak dneska už to asi takhle úplně není, ale samozřejmě, že furt funguje takový to, spousta chlapů prostě má jako v sobě zažitý, že ten jejich syn musí být jako ten chlapák,
no,
a nesmí, a teď jsou to takový ty přesně jako, že nesmí brečet, že jo?
Jo.
Nesmí dávat na jeho slavnost, musí dělat prostě nějaký hrozně hustý sport.
Pro mě je spousta takových ještě.
No, a že to taky často je, že oni sami si kompenzují něco, co oni sami nedokázali, takže já jsem nebyl dobrý ve fotbale, tak můj syn prostě
musí
tady bude od 4 let, každý ráno prostě na 3 trénovat, protože z něj prostě bude. To jsem třeba viděla jeden dokument a fakt mě to jako, bylo to jako strašně zajímavý, ale vlastně je to děsivý. Vo Klukovis je to slovenská rodina, která se prostě rozhodla, že ten jejich syn bude vrcholovej sportovec, a podřídili tomu úplně všechno. A znamenalo to, že oni jako to dokumentárně jako snímali, já nevím, asi třeba rok, jak oni prostě s tím klukem každý ráno vstávají, já nevím, jestli ve 4, v 5, on má prostě několik tréninků denně, jemu ale mu bylo nějakých jako 5-6 let, jo. Doma na něj mluvili výhradně, byli to Slováci, na něj buď mluvili německy nebo anglicky.
Aby prostě řeči uměl.
Aby prostě uměl řeči. Teď fakt jako ten drill, který jako on podstupoval každý den, jakože trénoval s mámou, nějaký výběhy po schodech, pak trénoval s tátou, nějaký prostě hody na koš, nevím co. Hokej, prostě fotbal, do toho nějakou atletiku. A oni se prostě rozhodli, že tohle všechno do něj jakoby zainvestujou, narvou, aby prostě on potom někdy třeba, já nevím, v 17 byl draftovaný
prostě
do NHL.
Jasně.
A byl prostě nejlepší na světě. A že vlastně oni sami jako na tom dítěti zkoušejí, jestli jako tohle, takovýhle to jako
zátřah, jakoby.
Jestli to jako bude vlastně teda to ono, jestli to jako stačí. A to dítě jako jasně, když tam vyrůstá, tak to má jakože, jo, mě to baví,
no,
jako,
tak jako to nějak
protože
plní.
Nic jiného nezná,
no, no, jasně,
že jo.
No, jasně.
Jakože má opravdu i přesně daný vždycky budíček, večerku, přesně daný čas, kdy si jakoby může trochu hrát, ale spíš ten čas jako neplejtvat a musí prostě pořád efektivně ho využívat k tomu, aby jako cvičil, sportoval, trénoval, měří mu čas prostě na ty výběhy těch schodů. Je to jako šílený. Na jednu stranu jako obdivuhodný, protože jeden z těch rodičů podle mě vůbec nepracuje jenom, aby mohl prostě full time dělat tohle.
No a je to otázka,
ale je to vlastně teďko,
je
hrozný.
To jeho život, nebo toho otce, nebo těch rodičů,
no.
Oni to chtějí. Otázka je jasně, že on v tu chvíli v 5 letech si neřekne a prostě já to dělat nebudu.
No.
A vlastně to nějak jako absolvuje. A teď si vem, že dobře, tak mu bude potom 15.
Mě by právě hrozně zajímalo,
co
jestli
bude?
Se nestane, jako že v 15 se jednoho dne probere a řekne tak a já neměl žádný dětství a teď vám na to seru prostě a jdu
no
si tady.
No já myslím, že do jistý míry ano, protože jako všeho s mírou, tohle je jako asi extrém úplný, jo, že musí prostě být ve všem nejlepší.
Čekat, já schválně zkusím najít, jak se to jmenovalo, protože jsme na to koukali na festivalu ve Varech, to promítali. A každá minuta života se to jmenuje.
To jsem slyšel, ten název někde.
No, tak kdyby náhodou jste schánili. A je to takový, že na jednu stranu fakt člověk u toho úplně se říká, tohle je strašný, to jako ničí vlastně tomu klukovi život. Ale na druhou stranu nechceš je úplně jako soudit. Vlastně víš taky, že to myslej dobře.
Snažej se, jo, jo.
A že třeba to jako je potřeba k tomu, když jako opravdu on by měl být dobrý, ale za jakou prostě cenu, no. Je to zvláštní prostě. No, Lenka a Michal se věnují výchově svého 4letého syna s největším možným nasazením. Miško má už od narození naplánovanou každou minutu svého života tak, aby se z něj jednoho dne stal úspěšný vrcholový sportovec. Tomuto cíli je podřízeno vše. Je to z roku 2021, tak vám to doporučuju.
Hele, já to vím z vlastní rodiny, že moje teta Strejda, že jo, moje sestřenice, vlastně studovala konzervatoř, na tom cvičila balet. Rodiče samozřejmě ji podporovali, ona to strašně moc chtěla. No a pak to skončilo tak, že vlastně podřídila tomu všechno. No a pak to skončilo tak, že měla prostě problémy s kolenama, prostě nemůže to jako dělat. A nikdy to vlastně dělat nemohla. A trávila s tím většinu dětství. že samozřejmě dřela, opravdu ten balet je fakt náročný. A vlastně taky ty rodiče samozřejmě do toho jakoby prostě jako by s ním pomáhali. Chtěla to teda dělat sama, ale ono v 5-6 letech ty nevíš, co chceš.
No, právě.
Ty děláš to, co ti někdo nějakým přesně způsobem prostě předloží a vlastně ty chceš jakoby podvědomě plnit to přání a tu vůli těch rodičů, chceš, aby byli spokojený, nechceš mít problémy, že ti každý večer bude někdo říkat a ty neděláš, co ti říkám a ty prostě nechodíš na to, a když nebudeš chodit na kroužky, na tyhle, kam jsem tě přihlásil, tak bude problém. Protože ve spoustě věcech ty rodiče potom to jako je takový enforcement na ty děti, že to vlastně trošku jako když to jako se neděje podle jejich jako představ, tak je něco špatně a my jako děti nechcem žít s tím, že ti tady visí ten Damoklův meč nad hlavou a ty prostě to nějak jako plníš. Protože ty nevíš, co bude. Já jsem chtěl být veterinářem, doktorem, právníkem, zubařem, všechno. A jako kdybych si vybral hned, já nevím prostě, co jako budu chtít dělat za dalších 10, 15, 20 let.
Tak jako zpětně taky třeba já jsem ve 12 letech šla na 8-letý gympl, ale prostě jsem tam šla, protože to rodiče chtěli. Udělala jsem přijímačky, jasně, tak nebyla jsem blbá, ale vlastně pak jsem někdy po 2 nebo 3 letech měla takový období, že jsem říkala, já jsem vlastně asi chtěla jít na střední zdrávku, mě by jako bavilo.
Ano.
A to se vůbec nesetkalo doma s pochopením, jsi úplně blbá, nebudeš prostě trávit život tím, že budeš utírat tady bytkům zadky, že a podobně. Ale jako myslím si, že kdybych se třeba teď jako kdybych věděla tehdy to, co vím teď, tak bych třeba na ten gimple jako nešla, protože já jsem nakonec sice šla na vysokou, ale nedodělala jsem ji, nebylo mi to k ničemu a dělám prostě věci, ke kterým jakoby gimple nepotřebuju.
Ještě navíc. A pak je ještě super to, že ano, přesně, když mluvíš o té nemocnici nebo prostě zdrávce, tak a pak se všichni stěžují, že v nemocnici není kvalifikovaný personál a že jsou všichni prostě takový jako agresivní a ono by možná bylo fajn, kdyby třeba spousta lidí, když to chce dělat, tak to dělalo a vlastně činili tam to dobro v těch různých rolích, ať už to sestřička třeba nebo lékař samozřejmě.
No každopádně s tím tlakem na výkon, tak opět jako úplně nejtypičtější příklad z historie, který vlastně všichni známe, je Wolfgang Amadeus Mozart, že jo?
Mm-hmm.
Jeho tatínek Leopold, prostě jeho vlastně manažer, který ho od nějakých 4 let prostě vozil po Evropě, driloval a předváděl ho prostě jak v opičku úplně jako všude, což teda jasně, tak on byl geniální dítě, jakože ano.
Bylo by škoda na tom nepostavit
ano,
něco.
Ano, ale zároveň prostě ten Mozart se s tím nikdy nevyrovnal. On se vlastně i v dospělosti snažil klasicky tomu otci zavděčit, což se mu paradoxně nikdy nepodařilo. To je zvláštní, přesně si řekneš, prostě to je geniální.
Jeden
jako
z největších skladatelů
všech dob.
Vlastně a přesto to nebylo dost.
Trpěl tím, že jeho táta ho nikdy jako úplně vlastně nebral, protože ho hrozně třeba zklamal už tím, že si vzal tu Konstanci za manželku, která nebyla podle jako otcových představ a že opravdu jako on měl jakoby psychický problémy kvůli tomuhle tomu, že ten otec se k němu choval tak, jak se k němu choval a vlastně ho to fakt jako pronásledovalo až do jeho smrti. Velmi vlastně jakoby předčasný smrti, že jo. Takže jakoby to vypadá, že jakože vlastně to vůbec právě není v tom dítěti, jako může být sebe geniálnější a vlastně to vůbec neznamená, že ten rodič bude jako OK, jsi dobrý.
Spokojený.
Naopak je spousta dětí, které neumí nic a rodiče jsou prostě takový, že furt říkají, hele, jsi nejlepší. Že?
No, jasně, to prostě no. Což je taky obrácený jako gard toho celého, ale vlastně já sám nemám děti, takže úplně neumím soudit. Já myslím, že to je složitý i pro ty rodiče, když potom samozřejmě v 5 letech to dítě neví, co chce, to už jsme říkali, ale takže nějaký směr a něco od těch rodičů asi je správné, nebo se očekává, že ho někam budou směřovat. Ale takový to, já myslím, že je dobrý, aby to bylo aspirativní, aby to vždycky byl nějaký challenge i pro to dítě, i pro toho rodiče. Ale zároveň, když vidím, že to není ta cesta, tak třeba jakoby být flexibilní v tom, že hele, vidím, že prostě ten kluk prostě nebude nejlepší, nevím, tenista na světě, protože prostě nejsou všichni nejlepší tenisti na světě, prostě jsou nějaký lepší a nějaký ne tak dobrý. A podle mě to platí v každý jako činnosti. A něco na něco máme vlohy a na něco ne a je prostě důležitá ta reflexe toho rodiče. Vidět, že jakoby, co to dítě vlastně jako, jakým směrem ho spíš třeba se to daří někam směřovat, nebo jako, že to dítě se mu to daří, nebo naopak nedaří, tak já vím, že to je jako těžký skákat z jednoho na druhý, ale mně přijde, že v momentě, když to dítě neplní tu představu, takže je to všechno špatně. Že jakoby vlastně to je to dusno a dává nám, ty rodiče nám to dávají jako za vinu, že prostě prostě ty nejseš dobrý v tom, ty nechodíš na tohle, nebo, a já třeba to vlastně nikdo se mě nezeptal, jestli to chci dělat, nebo v určitém věku je to prostě složitý, no.
To vlastně jako v té Americe zase jako opačný jako negativní příklad jsou takový ty stage moms, takový ty, jak právě mají ty přehnaný ambice, které jako vkládají do těch dětí, že jo, a pak tam jsou takový ty šílený jako soutěže krásy těch pětiletých holčiček, který jsou zmalovaný, no. A prostě nastrojený a teď ty matky jako ambiciozní.
To vypadá v šestiletech jak děvky.
Pokud byste chtěli slyšet i zbytek našeho povídání, běžte na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy.